Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa puhutaan ahneudesta. Presidentti Sauli Niinistö nosti ahneuden vastustamisen teemakseen jo presidentin vaaleissa ja on jatkanut tällä asialla nyt alkuvuodesta, kun alensi itse omaa palkkiotaan. Niinistö teki se jo selväksi, ettei hänen eleensä tarkoitus ollut kannustaa yleiseen, myös pienituloisia koskevaan palkka-aleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija dosentti Pasi Moisio, kerroppa sinä nyt meille, että mitä tämä huoli ahneudesta sitten oikeastaan tarkoittaa ja ketkä ne meistä on syyllistyneet tähän viidenteen kuoleman syntiin?
No, en usko, että varmaan ihmisluonto ja ahneus, joka siihen jo Raamatun mukaan kuuluu, niin ei siinä varmaan muutoksia ole tapahtunut ainakaan parikymmenen vuoteen. Ehkä enemmänkin se pelikenttä on muuttunut. Eli pörssiyhtiöiden ja suuryritysten ylijohto, heillä on tietyllä tapaa se heidän työkenttänsä ja tai se maailma, missä he ovat, niin on muuttunut sillä tavalla viimeisen parin 30 vuoden aikana, joka on ainakin mahdollistanut heidän palkkojensa kasvun huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi palkansaajien. Ja siellä on kaksi semmoista isoa voimaa tai kehitystä, mitä usein esitetään. Toinen on tämä globalisaatio, talouden globalisaatio, ja toinen on tämä omistajuuden muuttuminen yhä kasvottomammaksi. Ja tämä tavallaan on ehkä herättänyt myös niin kuin tutkimusmaailman ja laajemminkin länsimaissa ajattelua siihen, että eihän tuloerot voi loputtomiin kasvaa ilman, että sillä on aika suuria vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi juuri Suomessa ja Ruotsissa niin tuloerot kasvoi OECD-maiden nopeiten juuri tuossa 1995-2005.
Nyt jos sitten ihan suoraan nimetään, että ketä ne ahneet on tämän tuloerokeskustelun perusteella, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ahneita ovat ne, ketkä tienaa tällä hetkellä ihan tosi paljon. Ja silloin puhutaan varmaankin siis esimerkiksi pörssiyhtiöiden johtajista.
Kyllä mä ehkä näkisin enemmänkin, että kyse on pääomamarkkinoiden vapautumisesta ja talouden globalisaatiosta ja rahoitusmarkkinoiden muutoksesta. Eli vielä 20-30 vuotta sitten esimerkiksi pörssiyhtiöiden omistajuus oli niin kuin selkeämmin kasvullista esimerkiksi. Ja nyt tietotekniikkakin on mahdollistanut sen, että meillä on yhtiöiden omistajuus on hyvin kasvotonta. Siellä on institutionaalisia sijoittajia, vakuutusyhtiöitä ja sitten suuri joukko piensijoittajia, jotka niin kuin suoraan pystyy ostamaan hyvin pieniä määriä yrityksestä, jolloin se yrityksen johto, eli toimitusjohtaja ja ylijohto, niin heille ei varsinaisesti ole sitten ollut ehkä sitä omistajaa, kasvollista omistajaa katsomassa perässä. Ja tämä ylijohto, ainakin Suomessa on esitetty, että he muodostaa tämmöisen niin kuin hyvin verkottuneen porukan, joka sitten tavallaan voi sanoa, että he ovat tavallaan kaapanneet sen vallan, joka on entisiltä kasvollisilta teollisuussuvun omistajilta liudennut ja kadonnut. Eli ehkä verran tapaa niin kuin tavallaan on käynyt tämmöisen vallan kaappaus, niin kuin on puhuttu, että renkien vallan kaappaus.
Vähän eri merkityksessä kuin ehkä sosialismissa tai no, jossain tämmöisessä.
Joo.
Politiikka Radio.
Elitti siis tienaa hyvin. No mitäs pahaa siinä oikeastaan on? Koska kyllähän meidän pitäisi ajatella tämmöisen, niin kuin meille markkinoidaan, että amerikkalainen ajatustapa, että jos toinen tienaa hyvin, niin se vaan niin kuin kannustaa minuakin ponnistelemaan enemmän ja haluamaan siihen samaan ansiotasoon.
Joo, toi on tosiaankin se ajattelu, mikä tuonne 2005-2006 vuoteen asti oli hyvin yleinen. Eli juuri tuo ajattelu, että siinä ei ole mitään ongelmia, jos hyvätulosten tulot kasvaa, kunhan pienitulostenkin tulot kasvaa edes. Eli se absoluuttinen elintaso on se tärkeämpi, ei se suhteellinen ero. Mutta siinä tosiaankin tuli muutos niin yleisessä mielipiteessä kuin varsinkin tutkimuksessa. Eli meillä alkoi kertyä yhä enemmän tutkimustietoakin sen puolesta, että myös ne suhteelliset erot, tuloerot, niin niillä on suuria vaikutuksia yhteiskuntaisiin luottamukseen ja myös mahdollisuuksien tasa-arvoon. Ihmisillä on hyvin myötäsyntyisesti kyky ja tarve ajatella vastavuoroisuutta ja reiluutta.
kerroit tämmöisen hauskan esimerkin, jossa oli testattu sitä, että miten ihmiset jakaa, jos heille annetaan 10 euroa ja siinä on 2 ihmistä, joiden täytyy jakaa nämä keskenään niin, että se jako on reilu, niin kerro, miten tämä meni tämä koe.
Toinen heistä saa jakaa sen rahan haluamaansa osaan, vaikka 5 euroa tai 1 euroa tai 9 euroa. Ja he saavat pitää tämän rahan sillä ehdolla, että se toinen henkilö, joka sitä jakoa ei ole tehnyt, hän hyväksyy sen. Ja tämmöisen aikaisemman ajattelun mukaan, joka lähti siitä, että ihminen on itsekäs ja tavallaan ajattelee vain omaa hyötyä, niin silloinhan sen toisen henkilön kannattaisi hyväksyä se jako siinäkin tapauksessa, että hän saisi vain 1 euron ja se toinen saisi 9 euroa. Mutta tosiaankin ei näytä olevan niin, eli kulttuurista ja ihmisistä riippumatta se näyttää olevan, että se pitää noin vähintään kolmannes antaa se jakaja sille toiselle niistä euroista. Muuten se kokee sen niin epäoikeudenmukaiseksi sen jaon, että hän kieltäytyy hyväksymästä sitä jakoa ja hän ottaa sen 1-2 euron tappion itselleen vain sen, että hän voisi rankaista sitä toista sitä epäreilusta jaosta.
Eli kumpikaan ei saa yhtään mitään. Siinä mielessä toi on ehkä vähän myytti, tämä amerikkalainen ihminen, joka aina vaan innostuu siitä, että toinen tienaa todella paljon. Että jos nyt Amerikassakin kuitenkin koetaan tämän tyyppisesti, jos tämä on kulttuurista riippumatonta, niin sitten se on ihan yleisinhimillinen piirre. Ja ehkä ei ole näin, että vaan suomalaiset olisi jotenkin kateellisempia isotuloisille kuin vaikkapa yhdysvaltalaiset.
No en usko tosiaankaan, että en usko, että ihmisluonto ei varmaan muuttunut tässä parissakymmenessä vuodessa.
Jos palataan vielä tähän 10 euroon, niin täällä Suomessakin niin monesta pieniä keskituloisesta tuntuu siltä, että sitä 10 euroa ei ole jaettu kovin reilusti, että on annettu vain 1 ja otettu 9 euroa jonnekin muualle, niin otetaan nyt keskusteluun mukaan Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan tutkijatohtori Johannes Kananen. Sinä olet tutkinut syitä tuloerojen lisääntymiselle ja päädyit ainakin minulle yllättävän kuuloiseen tulokseen, että Suomessa on oikeastaan ihan tietoisesti tehty jo 20 vuoden ajan sellaista politiikkaa, jolla on ollut tarkoitus kasvattaa tuloeroja. Ja tästähän nyt Pasikin äsken tuossa jo vähän viittasi tähän, mutta ihan näin suoraan en ole sitä kyllä kuullut ainakaan poliitikkojen suusta, niin mitä ihmettä, eikö meille nyt vaan ole kerrottu, että mitä oikeastaan on tehty vai miten voit väittää tällaista, että tuloeroja on haluttu kasvattaa ja poliitikot on niistä niin kamalla huolissaan?
Mun mielestä tämmöisen tulkinnan voi tehdä ja tosiaan 90-luvun jälkeen niin tapahtui käänne, etenkin mun mielestä poliittisessa ajattelutavassa. Ja ruvettiin niin kuin miettimään, että miten, sen sijaan, että miten niin kuin kollektiivisesti tasattaisiin tulonjako, niin miten niin kuin yksilölle voitaisiin luoda kannustimet tehdä yhä enemmän ja enemmän töitä. Aihe, mistä, niin kuin, mitä sivusitte äsken jo äskeisessä keskustelussa tämä, että, niin kuin, että tuloeroja ikään kuin ajatellaan sen kautta, että ne niin kuin luovat dynamiikkaa niin kuin työmarkkinoille. Mut sitten niin kuin politiikan osalta tämä tarkoittaa sitä, että on siis esimerkiksi tuloverotusta on kevennetty ja sitä progressiota on pienennetty. Ja sitten myöskin niin kuin sosiaaliturvaetuuksien tasoa on madallettu ja niitä saantiehtoja on tiukennettu. Mikä on, niin kuin, on ajateltu, että se lisäisi tätä niin kuin kannustavuutta ja on ajateltu, että siirryttäisiin, niin kuin, mitä on nimitetty passiivisista niin kuin, sosiaaliturvaetuisuuksista niin kuin, siirtymistä tuonne niin kuin työelämään. Sen niin kuin seurauksena on tuloerot kasvanut ja siinä mielessä se politiikka on niin kuin onnistunut ikään kuin tavoitteessa.
Kyllähän tuossa nyt toisaalta on oma logiikkaansa, että sitten se kannustaisi ihmisiä, että enemmän jää rahaa käteen tekemästänsä työstä ja sitten toisaalta ajatellaan ehkä, että ihminen haluaa pois köyhyydestä ja haluaa töihin, jos ei ilman työn tekemistä tienaa hyvin. Niin miksi ihmeessä nyt sitten täytyy alkaa huolestua ahneudesta ja olenkin yhtäkkiä sitä mieltä, että tuloerot on huono asia. Että onko nyt huomattu, että tämä meni ihan mönkään, että nyt on tehty ihan väärin? Vai mitä mieltä olette tästä?
Mä näkisin, että tässä on tämmöinen isompi, laajempi kulttuurinen tavallaan heiluriliike tulossa vähän taaksepäin. Eli 90-luvun alussa, kun reaalisosialismi romahti, lähti heiluri ehkä liikkeelle voimakkaasti sinne markkinoihin ja markkinauskoisuuteen päin. Ja uskottiin, että markkinoita pitää vapauttaa mahdollisimman paljon. Meidän täytyy yhä enemmän yhteiskunnan ja ihmisten elämästä niin kuin vapauttaa markkinamekanismin toimimaksi, koska se tuottaa parhaan hyödyn. Ja ehkä se tavallaan on monessa mielessä, ainakin tämmöinen moraalinen paniikki ehkä jossakin mielessä, että on menty liian pitkälle.
Homma on mennyt överiksi.
Voisin näinkin sanoa, että homma on mennyt, jos on mennyt överiksi, että on havahduttu siihen ihan tosiasiaan, että markkinatalous toimijakseen vaatii itse asiassa hyvin paljon sosiaalista luottamusta, toimivan yhteiskunnan ja hyvin paljon sellaista inhimillistä kanssakäymistä, jota ei ole markkina niin kuin voimien armoilla niin sanotusti, että koetaan, että näitä käytäntöjä ja sanattomia sopimuksia neuvotellaan ehkä uusiksi. Eli esimerkiksi työnantajat, ainakin on esitetty, että monet heistä mieltää, että yrityksen ainut velvollisuus on tehdä tätä voittoa. Ja tämä taas sitten sotii monien ihmisten sisäänrakennettua oletusta, että ei se noin ole, että me ollaan kumminkin kaikki saman niin kuin ihmisiä samassa kulttuurissa eletään, että meillä on muitakin velvollisuuksia esimerkiksi työssä ja työnantajakohtaan ja työnantajalla työntekijöitä kohtaan kuin tehdä pelkästään rahaa. Ja mä näkisin, että tässä on tosiaankin juuri näistä puheista ahneuden kasvusta ja ahneuden lähtemisestä lapasesta, niin kyse on sellaisesta havahtumista siihen, että markkinatalous toimijakseen parhaimmalla tavalla, niin sen pitää olla renki. Ja se ei voi olla isäntä. Ja jossakin mielessä tavallaan yritetään palauttaa takaisin sitä yhteisöllisyyttä ja sitä kulttuurista pohjaa, mitä meillä on, koska kyllähän ihmisten elämä nyt rakentuu kumminkin asioille, jotka on edelleen markkinoiden ulkopuolella hyvin pitkällä.
Eikö se ole aika jännittävää, että tätä teemaa on nyt pitänyt esillä kokoomuksesta tuleva presidentti? Eli nyt kun mietitään, että jos tämä on vähän tällaista niin kuin markkinatalouden suitsemista tai kritiikkiäkin jopa, niin eikö se ole aika yllättävää, että se tulee noinkin oikealta?
Keskustelua käydään ei pelkästään sillä niin kuin perinteisellä oikeisto-vasemmistojaottelulla, vaan tässä käydään myös tätä, että kuinka paljon yhteisöelämä pitäisi perustua arvoihin ja yhteisöllisyyteen ja kuinka paljon tämmöisen liberaaliin, niin kuin arvoliberaali ajatteluun, mikä on, nyt koetaan ehkä uhkaksi myös oikeiston piirissä, on se, että markkinat on niin kuin vapaaksi päässyt tuli, joka polttaa sen arvopohjan ja sen yhteisöllisyyden, jonka varaan yksilöt ja perheet hankkii sen hyvinvoinnin sieltä markkinoiden avulta.
Politiikka Radio. No mä esitän tällaisen väitteen kuitenkin vielä pohjautuen tähän vasemmisto-oikeistojakoon, että tämä on jotenkin uskottavampaa, kun oikeistolainen poliitikko sanoo, että kyllä suurituloistenkin täytyy kantaa kortensa kekoon, kuin että jos sitten taas jostain vasemmalta tulevasta puolueesta sanotaan, että suurituloisten täytyy alentaa palkkojansa tai maksaa enemmän veroja.
Niin, no, mun mielestä, jos ajatellaan puoluepolitiikkaa Suomessa, kyllä on ehkä käynyt niin, että puolueet on aika lailla niin kuin samankaltaistunut toistensa kanssa. Tämmöiset niin kuin vasemmisto-oikeistojaottelut, etenkin mun mielestä talouspolitiikan alueella, niin on aika lailla häipynyt pois. Että toisaalta mulle syntyi vaikutelma, että niin kuin talouspolitiikassa on ehkä vallalla oikeastaan yksi ainut doktriini, tavallaan yksi totuus siitä, miten niin kuin taloutta pitäisi hoitaa ja miten talouskasvua pitäisi saada aikaiseksi. Ja jos niin kuin ajatellaan nyt sitä doktriinia, miten se suunnilleen menee, niin se on ehkä niin, että niin kuin talouspolitiikan pitää lähteä siitä, että vientiyritysten kilpailukyky on niin kuin kohdallaan. Ja aika lailla semmoiset niin kuin elinkeinoelämän intressit on niin kuin, johtanut sitä talouspolitiikan niin kuin, toimeenpanoa. Niin nyt tässä niin kuin mun mielestä tässä tilanteessa niin olisi ihan niin kuin, mun mielestä olisi kiva, jos voitaisiin jollain lailla haastaa tämä niin kuin vallalla oleva niin kuin talouspoliittinen ajattelu, että olisi niin kuin edes kaksi vaihtoehtoa, jos voitaisiin niin kuin A keskustella ja B, mitä hienompaa, niin voitaisiin niin kuin äänestää siitä. Et ehkä tämän niin kuin presidentti Niinistön niin kuin eleen oman palkkion alentamisessa voi jopa nähdä niin, että nyt voitaisiin niin kuin miettiä uudestaan tätä meidän erittäin syvälle juurtunutta talouspoliittista ajattelutapaa.
No Johannes Kananen, esi tässä toinen vaihtoehto sitten, mikä se voisi olla?
No kiitos tästä kunniasta. Mä haluaisin mielellään nähdä semmoista niin kuin ihmiskeskeistä talouspolitiikkaa. Siis sen sijaan, että me asetettaisiin niin kuin vientiyritykset talouspolitiikan keskiö, niin kuin tässä oli puhetta, niin siis yritysten perimmäinen tavoitehan on tuottaa voittoa omistajilleen. Ja mun mielestä on vähän hassua, että jos niin kuin, valtion, eli tavallaan meidän kaikkien niin kuin veronmaksajien hyödyksi toimiva talouspolitiikka loppujen lopuksi ohjautuu niin kuin, yksityistä voittoa tavoittelevien yritysten niin kuin, ehdoilla. Niin sen sijaan niin kuin voitaisiin mun mielestä ajatella ihan, että mikä olisi niin kuin, meidän ihmisten, kansalaisten kannalta niin kuin parasta talouspolitiikkaa. Ja silloin esimerkiksi voitaisiin aiempaa enemmän asettaa esimerkiksi työllisyyskeskiön. Miten me voitaisiin niin kuin, saada työtä enemmän talouteen?
Mm. Ja kyllähän nyt poliitikot koko ajan puhuu, että työtä. Sehän nyt on ollut vaaliteemanakin vähän kaikilla puolueilla, niin miksei sitä sitten tehdä, tai voiko sitä tehdä? Eikö sitä yritetä tehdä koko ajan sitä työtä lisää?
Joo, siis tämä on itse asiassa länsimaiden tuhannen taalan tai monen paljon suuremman mittaluokan kysymys. Eli tämä on länsimaita riivaava ongelma, että jokaisen näiden talouskriisin tai talousnotkahduksen jälkeen yhä suurempi osa työvoimasta jää niin sanotusti rakenteellisesti työttömän tai työttömyyden piiriin. Talousteoreetikon vastaus tähän on, että pitkällä aikavälillä tämä rakennemurros kyllä korjaa itsensä. Eli esimerkiksi GRU-koneet, kun tuli ja joutui hyvin suuri määrä puuvilla kutoja työttömäksi, niin totta kai ne sitten työllistyi. Tai tämä GRU-koneiden tulo sitten, vaikka se hävitti paljon työpaikkaa, niin sitten niitä syntyi muuallekin uudestaan. Mutta tähän on usein sitten sanotaan sarkastisesti se toinen vastine, että pitkällä aikavälillä me ollaan kaikki kuolleita. Eli ja sitten siihen vielä lisätään se, että tämä teknologinen kehitys tuntuu olevan, että yhä kiihtyvällä vauhdilla tulee uutta teknologiaa, joka nostaa tuottavuutta hyppäyksittäin. Työvoima nyt ja ihmiset nyt ei ole uudelleen ohjelmoitavia koneita, jolloin he voisivat saman tien uusiin työpaikkoihin ja uudenlaisiin tehtäviin tulla, niin sen takia meillä on jatkuva rakenteellinen työttömyys päällä. Ja miten se sitten voitaisiin lievittää tai hoitaa pois, niin se on kyllä varmaan monen Nobelin arvoinen keksintä.
No sulla oli, Johannes, ainakin jonkunnäköinen ehdotus tähän. Ei ehkä vielä Nobel-palkintoa tiedossa, mutta jotain ajatuksia.
Niin, että esimerkki tämmöisestä niin kuin ihmiskasvoisesta talous- tai sosiaalipolitiikasta. No ihan, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin konkreettista esimerkkiä, mikä mun mielestä olisi muutos ehkä tähän nykytilanteeseen, missä niin kuin, ihmiseen ei oikein luoteta, niin mun mielestä voisi ajatella tämmöisiä niin kuin paikallistason sosiaalisia investointirahastoja. Että niin kuin valtion puolelta luotaisi mahdollisuuksia, luotaisi rahoitusta tämmöisille niin kuin paikallistason ideoille, jossa ihmiset, joilla ehkä muuten on vaikeuksia löytää niin kuin avoimilta työmarkkinoilta töitä, niin vois yhdessä miettiä semmoisia ideoita, projekteja, jotka parantaisi jollain lailla yhteistä viihtyvyyttä tai vastaisi johonkin tarpeeseen, mikä niin kuin esiintyy ihan paikallistasolla. Ja tämmöisiä niin kuin sitten luotaisi rahoitusta, luotaisi mahdollisuutta niin, että näiden aloitteiden parissa toimivilla ihmisillä olisi niin kuin toimeentulo tämän niin kuin hankkeen ajaksi. Niin se olisi ehkä ainakin muutos siihen niin kuin elinkeinopolitiikkaan, mitä tällä hetkellä harjoitetaan, eli missä niin kuin just ehkä jahdataan näitä isoja teknologisia innovaatioita, jolloin ne niin kuin valtion tuet ohjautuu ehkä suuryrityksille, mikä ei sitten ole niin kuin ehkä mun mielestä aina niin tarkoituksenmukaista.
Eli tässä sun ehdotuksessa ei olisi olennaista se, että nämä yritykset tai projektit, mitä rahoitettaisiin, niin niitä ei tarvitsisi olla uusia Nokioita, vaan se pointti olisi se, että niillä työllistettäisiin ihmisiä.
Niin, siinä olisi pointti se, että niin kuin just hyödynnettäisiin ihmisten semmoista omaa kapasiteettia tehdä semmoisia, sanotaanko niin kuin ruohonjuuritason innovaatioita ja ihmisten omia kykyjä. Ja ei aina tarvitsisi olla niin semmoista niin kuin viimeisen päälle voittoa tavoittelevaa niin kuin toimintaa. Että tietenkin, jos syntyy semmoisia ideoita, mistä niin kuin on mahdollista myydä jotain tai mistä ihmiset on valmiita maksamaan, niin se on tietysti bonusta. Mutta se niin kuin lähtökohta olisi ihmisten omien ideoiden aloittaminen.
Politiikka Radio. Sitten jos vielä palataan tähän, mistä aluksi lähdettiin liikenteeseen, eli nyt kun ollaan ratkaistu tämä ongelma täällä tulotason alapäässä, niin sitten jos palataan vielä sinne yläpäähän ja mietitään sitä, että kuinka paljon sillä on merkitystä, että jos sitten taas ne ihmiset, ketkä tienaa tosi paljon, niin tulisi tässä asiassa vastaan, joko niin, että seuraisivat Niinistön esimerkkiä ja alentaisivat omia palkkojansa, tai sitten toisaalta, että heidän verotustansa kiristettäisiin, niin tästä oli mielenkiintoinen kirjoitus Seurassa, jossa oli Tilastokeskus laskenut, että minkä verran oikeastaan sillä olisi merkitystä, kun useinhan keskustelussa esitetään semmoinen väite, että ei sillä ole mitään väliä, että paljonko ne isotuloiset oikeastaan maksaa veroja, että niitä on niin vähän Suomessa, että ei sillä ole mitään merkitystä. No tämän Seuran artikkelin mukaan itse asiassa kyse on niin kuin vähän laskutavasta tietenkin riippuen, mutta niin kuin puolesta miljardista niin jopa usean miljardin tuloihin valtiolle, tai tietenkin myöskin sitten työnantajat säästävät, jos palkkoja alennetaan. Miltä se kuulostaa, saataisiko me nyt tällä sitten ratkaistua, että jos ihmiset, jotka oikeasti tienaa tosi paljon, niin toteuttaisi tämmöisen joukkoliikkeen ja lähtisi Niinistön esimerkkiä seuraamaan, niin mitä mieltä te olette, että kuinka paljon sillä olisi merkitystä?
No ehkä ansiotulojen verotushan onnistuu, mutta hyvin suuri osa näistä kaikista rikkaimpien tuloista on pääomatuloja usein, ja ne voi olla vähän vaikeita verottaa juuri liittyen tähän rahoitusmarkkinoiden vapautumiseen, mitä meillä on ollut, eli se voi olla vähän sitten vaikeampi niin kuin käytännössä toteuttaa.
Niin, ja mun mielestä rahoitusmarkkinoista puheen ollen, niin kyllä niin kuin, rahoitusmarkkinoilla on suuria ongelmia tällä hetkellä ja haasteita. Ja voisiko sanoa niin kuin, tähän ahneustematiikkaan liittyen, että siellä on niin kuin, olemassa ehkä jonkinnäköistä tämmöistä rakenteellista ahneutta. Eli siis, että niitä rahoitusmarkkinoita säännellään, ne toimii sillä lailla, että siellä on ihan normaalia se, että tämmöiseen niin kuin pörssiarvoilla tai omaisuusesineiden hinnan nousulla niin spekuloidaan ja saadaan suuria voittoja niin, että niin kuin nämä pankeissa työskentelevät meklarit niin kuin saa suunnattoman suuria palkkioita siitä. Ja seuraaksethan on tunnetut, eli tässä on niin kuin maailmantalous on niin kuin horjumassa. Niin kyllä mun mielestä yksi asia, mitä ehdottomasti pitäisi miettiä, on niin kuin tämä spekulaatio, että miten me saataisiin hillittyä tai niin kuin mitä parhainta niin kuin poistettua tämä spekulatiivisuus näistä rahoitusmarkkinoista ihan niin kuin senkin takia, koska tällä hetkellä mun mielestä pankit niin on etääntynyt siitä yhteiskunnallisesta tehtävästä, mikä niillä pitäisi niin kuin ihan jopa markkinatalouden pelisääntöjen mukaan olla. Eli niin kuin mun mielestä pankkien tehtävä yhteiskunnassa on välittää pääomaa ihmisille ja yrityksille mahdollisimman pienin transaktiokustannuksin. No nyt on tilanne se, että pankkeja pääomitetaan veronmaksajien rahoilla tällä hetkellä, niin nämä veronmaksajien rahat, jotka menee pankkiin, nehän voidaan tavallaan ajatella niin kuin transaktiokustannuksiksi, jolloin me voidaan tehdä se johtopäätös, että pankit on niin kuin epäonnistunut surkeasti tässä niin kuin yhteiskunnallisessa tehtävässään, jolloin meidän pitäisi niin kuin se sääntely tosiaankin miettiä. Ja siellä on hyviä aloitteita, siis mun mielestä tämä finanssitransaktiovero tai sitten tämä, mitä on Baselin prosessissa on tuotu hyviä aloitteita esille, niin niitä pitäisi pitää esillä julkisessa keskustelussa ja niiden eteen pitäisi toimia, niin että me saadaan niin kuin toimivat rahoitusmarkkinat.
Niin, ja jossakin mielessä rahoitusmarkkinat ja heidän sen suhde talouteen, niin siinä on tapahtunut eräällä tapaa tämä överiksi meno samalla tapaa, kun mielletään, miten talous on vallannut ehkä koko yhteiskunnan. Eli rahoitushan tulisi olla talouden voiteluaine. Ja 80-luvun jälkeen vapautui rahoitusmarkkinat ja ne tavallaan kaappas hyvin, hyvin paljon koko taloutta. Ja nythän me sulatellaan sitä mielettömän rahoitus- ja velkakuplan hintaa varmaan vielä aika pitkäänkin. Ja samalla tapaa ehkä se analogia on juuri tähän, millä tavalla talous on tavallaan kaapannut ja talouden ajattelu on kaapannut meidän yhteiskunnan ja sitä kautta vaarantaa sen koko niin kuin sen oman perustansa olemassaolon. Eli se ajattelu ehkä syöksähti silloin 90-luvulla sellaiseen äärimuotoon, että markkinatalous on joku luonnonvoima, luonnontila, että jos heitetään ihmiset autiolle saarelle, niin puff, siellä jos ei muuten sotketa asioita, niin siellä syntyy markkinatalous ja hyvä vaihto.
Ja kohta on pörssikin pystyssä.
Niin, että nyt ehkä on tosiaankin näiden rahoituskriisien jälkeen ja näiden tuloerojen kasvun myötä. Ja sitten ehkä myös sen sosialismin romahtamisesta on mennyt niin paljon aikaa, että se tavallaan voiton huumakin on ehkä siinä hälvennyt, niin on niin kuin huomattu, että itse asiassa toimiva markkinataloushan on aika hauras. Se vaatii hyvin paljon, se vaatii hyvin järjestäytyneen yhteiskunnan ja se vaatii sosiaalista luottamusta, siis ihmisen välillä. Ja tämä talouden näkeminen niin kuin luonnontilana, mihin ihmisyhteisöt niin kuin kehittyy luonnostaan ja kukoistaa lopulta, niin se varmaan osittain selittää myös tätä ylimmän talousjohdon palkkojen karkaamista käsistä, koska sitähän perusteltiin juuri sillä, että pitää palkita näitä ylintä johtoa hyvin ruhtinaalisesti. Ja nyt on tavallaan ehkä tosiaankin havahduttu vähän toisen näköiseen, että ei tämä nyt tämä meitä.
Politiikka Radio. No miten te näette nyt sitten, kun ollaan hahmoteltu sitä, että joku murros olisi nyt tulossa ja presidentti Niinistö on pitänyt ahneuden teemaa esillä, niin miten lähellä se on? Nähdäänkö me ahneuden loppu tai ainakin jonkun näköinen taakse poistuminen tässä tulevien vuosien aikana?
No mulla on ehkä tämän suhteen hieman pessimistinen näkökulma, että mä en niin kuin ole näkemässä kauheasti niin kuin poliittisissa ajattelutavoissa, niin kuin vallalla olevissa poliittisissa ajattelutavoissa kauheasti muutosta, mikä on mun mielestä omituista, koska jos ajatellaan sitä niin kuin finanssikriisiä tai finanssisektorin murrosta 2008 paikkeilla semmoisena jonkinlaisena käännekohtana, niin nythän näkee sen niin kuin samat poliittiset ideat, jotka oli ennen sitä finanssikriisiä niin talouden alueella, niin niitä samoja poliittisia ideoita esitetään edelleen ilman, että niin kuin nähtäisiin, että ne poliittiset ideat johtivat ikään kuin siihen kriisiin. Eli nyt, jos niin kuin yksinkertaistaan, niin nyt niin kuin lääkkeeksi tarjotaan sitä myrkkyä, joka johti sairauteen.
No onko siinä kyse tietämättömyydestä, koska kuitenkin myös puhutaan, että ollaan huolissaan tuloeroista, niin eikö vaan osata tehdä sille asialle yhtään mitään? Onko tämä niinku tavallaan semmoinen, että nähdään vaan yksi ainoa ajattelutapa, eikä oikeastaan uskota, että mitään muita on olemassa?
No mun mielestä Suomessa, niin kuin mä sanoin, niin on vähän taipumusta siihen, että me ollaan vähän tämmöinen niin kuin yhden totuuden valtio, että me niin kuin nähdään, meillä on ainoastaan vallalla yksi ajattelutapa, mikä liittyy talouteen. Ja nyt niin kuin siis haasteena olisi se, että meidän pitäisi niin kuin luoda vaihtoehtoisia tapoja ajatella taloutta ja talouspolitiikkaa. Se olisi niin kuin osittain kyllä mun mielestä niin kuin poliittisten puolueiden tehtävä, että nythän meillä on ollut se tilanne, että niin kuin oikeastaan hallituskoalition kokoonpanosta riippumatta, niin talouspolitiikka on näyttänyt ihan samalta, mikä on siinä mielessä ongelmallista, että siis vaaleilla, niin kuin vaalituloksella ei ole niin kuin juuri ollut merkitystä sen politiikan kannalta, mikä herättää tietysti kysymyksen, että minkä takia me sitten äänestetään, jos sillä ei ole mitään merkitystä. Niin nyt kun jos on niin kuin talouspolitiikassa on vain yksi vaihtoehto, niin nythän niitä pitäisi sitten luoda lisää niitä vaihtoehtoja, että olisi edes niin kuin kaksi vaihtoehtoa.
Mites Pasi Moisio?
Mä olisin ehkä optimistisempi. Tai
hienoa, että saadaan vähän tähän loppuun optimismia.
Usein muutokset tapahtuu hitaasti ja sitten se paine, kun lopulta kasvaa liian suureksi, niin se muutokset on yllättävän nopeitakin. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on nyt yrityksiä, joissa työsähköpostit ei päivity kello 4 jälkeen. Mä uskon siihen, että yksilöt ja perheet tulee ottamaan takaisin sen paikkansa siitä, että teknologia ja samoin talous tulee palvelemaan heidän hyvinvointiansa.
Niin ja myöskin sitten ahneus, joka nyt on vähän ryöpsähtänyt yli övereiden, niin ehkä saataisiin taas jollakin tavalla arvopohja vähän erilaiseksi ja sitten tämä niin kuin markkinatalouden luonnonvoimaisuus ei enää olisi se, millä tavalla maailmaa katsellaan. Ja silloin ahneuskaan ei ole enää niin hyväksyttyä kuin se ehkä on ollut.
Ainakaan sitä ei voi oikeuttaa vetoamalla luonnon niin kuin voiman kaltaiseen markkinamekanismeihin enää. Ja silloin se muutos tulee ennen myötä tulee tapahtumaan, sitä ei enää hyväksytä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.